Den første havna i ordentlig motbakke i 1993, da han skulle bli Tyskland-proff, men havna fullstendig i kulla, fikk vel kun ett innhopp og en start, hvor du ble flekket av til pause. Hvordan var det, Mini?
Hvor vi igjen nå? Åja, nå er jeg fort til Duisburg. Du, jeg må jagge meg flir, for nå har jeg nettopp vært oppe på Lerkendal, står inne på matta, så ser jeg masse folk med hjelmer og sykler, sikkert en 20 stykker kommer, og der sier jeg bare, kom inn her hvis dere har løst å se på stadion. De sto, torde ikke å gå forbi her. Så viser jeg at de da var tyskere. Så jeg fikk da snakke om den fantastiske karrieren min jeg hadde i Duisburg. Mine 53 minutter i Duisburg.
Ja, det ble ikke akkurat som jeg hadde tenkt å tok fullstendig livet av starten her. Ja,
så de satt veldig stor pris på det, at da fortalte ikke meg hva, at jeg hadde hatt Eva Linen som trener, og, ja. Så det var bilder og stor suksess.
Så du var egentlig, synes jeg, Duisburg opphold var helt ok, du?
Duisburg var spesielt, kan vi, det er jo som jeg også bruker å si det, når jeg sier, hvis jeg har spilt i utlandet, så jeg var 2,5 år i Schweiz, og så var jeg 53 minutter i Duisburg, og så var jeg i Belgia i et kvarter.
Ja, men det passer egentlig fint at du bommet litt på introen, for i dag er det jo formen min som er, for vi skal, det skal jo sages.
Oh. Vet du hva, jeg gidder ikke. Kan vi begynne på nytt? Jeg orker ikke.
Nei, sa sagbakken.
Nei, jeg orker ikke. Jeg kan ikke være med på det.
Jeg blir bare motbakke da, siden sagbakken
har vært ut. Det vi kan jo da. Vi kan jo ønske velkommen til Mikke Musklubben, for vi har jo Mikke og Mini her.
Ja, der er vi på... Hvor er fedrene? Det er her. Jeg vil ikke være med på det.
Ole motbakke.
Ja. Kan jeg fortsette da?
Ja, det kan
du. Nå skal vi liksom ha en litt sånn dyster start på podcasten, sant?
Ja,
det... Hvor tungt var det Tyskland og sånt? For å, vi skal jo over til det som skjer på Brakka og på Lerkendal, hvor det er litt dyster stemning for noe. Jeg skal liksom introdusere deg med det. Og det kan du bare glemme da.
Ja, at det var tungt. Det var ikke noe... Jeg tror ikke jeg er noen statue av meg nede i Duisburg. Det tror ikke jeg.
Men bitteliten.
Så havna du jo sammen med Rekdal i Gjerse da. Hvordan var forholdet mellom dere to?
Kjetil André og jeg har et godt forhold, absolutt. Vi har et mye bedre forhold i dag enn vi hadde da.
Ja.
Eller, vi var jo i lag, og vi spilte jo på landslag i lag. Det var jo han som hentet meg fra Duisburg til Lierse for at jeg skulle score mål. Det ble jo en kjempesuksess. Jeg scoret ett mål mot Anderlecht, var det jeg gjorde. Og ble da sendt hjem sommeren 94, og havna da i herligheten med Rosenborg. Så det var jo et lykketreff, sånn sett at jeg var dårlig der nede, så gjorde at jeg fikk oppleve Rosenborg-tida på slutten av 90-tallet, som gjør at jeg igjen får lov til å sitte her i land med dere.
Ja, ødelegg alt, for det skulle liksom være litt motbakke her, men det er jo bare, han snakker bare om medvind da. Men jeg tenkte å betale før vi går videre, for at du dro jo videre i, nå sitter Rosenborg i en sånn situasjon med 4 goller på 6 matcher og 6 poeng og sånt. Og så skal jeg, nå var liksom overgangen min videre, burde briffa det på forhånd da, for det er helt umulig, å si at i 1991, da du dro fra Rosenborg etter det dobbelt, så ble jo ikke du, for da opplevde Rosenborg sist. Altså i 91 sånn ordentlig, da var de sist på tabellen etter 6 kamper, det var 0 skåringer omtrent, og det var mørkt i Rosenborg-garderoben, men da hadde du vært en slags Kasper Tengstedt, du har bare dratt til Schweiz, så du fikk ikke være med på det.
Nei, jeg fikk ikke være med på det. Det er jo grunnen til at det ble så dårlig, var jo at jeg dro. Du har jo helt feil innsyn.
Nå la noen til spørs igjen.
Ja, altså det er liksom, hvorfor tror du det ble så dårlig i 91? Og så kom det, gikk de jo over etter hvert da. Men den ble jo bare nummer 2 i 91, ja.
Ja da, men det var starten sånn som nå.
Ja, og jeg må si, i den tiden der så satt jeg og gledet meg, hvis jeg kan si det sånn. Jeg fikk tilsendt, det var Rosenborg-kanalen i den tiden da, det var ikke adressekanalen. Så da fikk jeg jo sånne her tilsendt VHS-kassetter nedover til Schweiz og så på de her intervjuene etterpå. Så, men det ordnet seg jo litt etter hvert.
Ja.
Det gjorde det.
Men
skal vi... Når Erling Næss satt hjem til Kaloska Fjørtoft og spist sjokoladebananer, og det andre slager han, gå inn på YouTube og søk på sjokoladebananer, så det har, jeg tror jeg den anbefalingen har jeg sendt ut før. Det er minneverdig TV. Meget minneverdig.
Men, ok, så du har ikke opplevd noen motgang da?
Altså, spørs jo hva du definerer som motgang. Altså, det er liksom, det var, Bodø Glimt er jo ett år eldre enn Rosenborg. 1916 har dem. Og da var jeg oppe der når de hadde 100-årsjubileum, og så var jeg så heldig å få lov å være med i et radiointervju der også. Og da sa en til meg, du er klar over, Mini, at når du spilte, det er den dårligste tida til Glimt gjennom historien.
Ja.
Så mine år i Glimt er jo mye mer motgang sånn fotballmessig enn jeg hadde ellers. At du har motgang når du spiller i Bundesliga som en liten fjort, fjertig fra Lofoten. Det tror jeg vi skal tåle.
Men er det motgang når det er ingen forventninger da? Det var ingen som forventet noe om Bodø Glimt heller omtrent på den tiden. Altså det er ikke sammenlignet med Rosenborg.
Nei, man røkte jo ned. Strindheim røkte jo opp det året jeg kom opp på A-laget til Bodø Glimt. Men det var ikke noen forventninger, det er helt riktig. Det er jo noe helt annet enn det som er nå. Og jeg var jo innom brakka her i dag, og satt meg ned i lammet de der som... det er jo mine venner det også, ikke sant? Folk som jeg har spilt med og alt sånt, og uansett hvor forbannet jeg er på dem hver fredag, eller lørdag og søndag, så ønsker man jo, og det er det jeg tror at alle sammen i Trøndelag gjør, man ønsker jo at de skal lykkes. Kjetil Rekdal er jo en fin fyr. Det er jo ikke en fyr som jatter, som kommer med unnskyldninger, han er direkte, og så kan du si at du blir kanskje litt lei etter hvert, for det blir nesten helg etter helg, og si at vi kan ikke ha de forventningene vi har. Men det er klart vi har de forventningene. I fjor så ble de jo nummer tre. Altså, vi kan jo ikke sette og bare si at ja, nei, det var jo et ungt lag, så vi aksepterer å være nummer 7-8. Du kan ikke være nummer 7-8 hvis du er i Rosenborg. Det er ikke lov.
For å gripe... To streker under ja, det siste der. Ja, ja. Tre nesten nå.
For nå skal jeg gå videre til Mikke, da. Jeg aner ikke hvor det her er andre.
Nei, men det er bra.
For det andre, da, han satt jo, apropos kanskje forventninger i Glimt, da, du satt jo i garderobe i Eliteserien i 2019 nå, hvor dere vant en av de 16 siste kampene. Og rykket rett ned. Ja, det var ikke Rosenborg, det var Ranheim, men hvordan er følelsen av det? Det kan jo ikke være noe, det kan jo ikke være mer midt på tre, tenker jeg.
Det var tungt det. Vi hadde jo, vi var nummer 7 år før da, overrasket alle liksom, og det gjør noe med, uansett hva du sier. Vi mistet Løkberg, Vittry og Egen Rispark liksom, men du tenker jo at vi skal, den er mer statuvigret for at vi har et såpass solidt system og som spiller på god fot da, så... Men du tenker ettertid egentlig, så en sesong er det egentlig mye bedre enn man har tenkt selv. Vi er et par poeng unna å holde plassen i Eliteserien. Der og da så var det katastrofesesongen, vet du. Men selv ettertid så, vi mistet så mye viktige spillere, og sånn som vi driver så er det vanskelig å få inn gode støttere med en gang. Så den sesongen der er mye bedre enn forventet, men det tenker ikke der og da.
Nei, for at, altså, jeg lar oss to være litt, jeg vet ikke. For selv om Vanvik har fortsatt slit, og jeg holdt på å da kjøre i rovatten etter rykkene Mikkel Hjemme den gangen som trener, det var ikke så langt unna, så kan ikke det sammenlignes som du miniserer. Det kan selvsagt ikke sammenlignes med presset. Den føler på RBK-garderoben nå, for ja, du var på mye morsomt i Rosenborg mine, men noen år kom dere jo litt sent ut av startblokkene dere, 95 eller 97 og sånt. Og sånn press er det de føler på?
Så det, jeg satt og snakket litt med en Roar, og så sier han, du må huske på min idé, det er bare ung gutter det her. Altså, det er jo nesten en sånn U21-lag der oppe, altså, det er noen få som har vært med i litt av stund. Og det er klart, det presset, jeg tror det er ingen som vet om det presset å spille på Rosenborg før du kommer til det. Altså Hamren, erfaren trener også, har... Tenk, hva er det som skjer her? Altså, plutselig er det 50-100 stykker og ser på treninger. Det er journalister, jeg håper å si, nesten et det der hele tiden. Alle bryr seg om deg, hva du gjør hele tiden. Så det er et, det er ikke et umenneskelig press, det er et stort press. Og de guttene som kommer her, kommer fra små klubber, kommer til en stor klubb og ikke presterer. Du har 2000 supportere som piper på deg etter hver kamp. Ja, det er et press å være der oppe, og det tror jeg ingen klarer å sette seg inn i før du har vært i det.
Jeg vet ikke, du kom aldri dit at du merket på det. Det var bare medvind når du fikk noen få kamper, men...
Jeg var heldig som fikk lov å være med, så... Nei, det er jo en sammenheng her, men også, det er også viktig å tenke på den jobben du gjør i forkant, også, når du henter spillere. Det, vi snakker som ungt lag, forholdsvis unge er de, men det er bare Norge, de er unge, de er 22-23 år. Skjer Barcelona uten sammenligning for øvrig, bytter igjen på 15. Nypan, den er veldig ung. Men når 22-23 år, som mange gutter der er, så blir det tynt for meg å bruke det som et argument at de er for unge, de takler ikke det her. For det er Rosenborg jeg snakker om. Og når du har for mange av dem, da, så da er det på en måte synd på dem også. Hvis du skal liksom bruke det som unnskyldning hver gang, så synes jeg det er rart også at det byttes. De unge guttene blir byttet til pause hver kamp nå. Hva gjør det med dem da? Så du spiller ikke dem gode heller. Så jeg synes det blir for tynt å bruke i det lange løpet da, hver gang, at det er et argument for at det går dårlig. Da.
Men Petter, altså, jeg snakket jo med Erlendal Reitan, en av dem som er i kategorien, du sier, han er litt eldre, kanskje 5-6-20 nå, men som lokal pokal da, han kom jo fra Bodø til Rosenborg for å bli helt her, sant? Det var hans store drøm etter kampen på lørdagen, jeg skal ikke si hvordan folk har det, men han var vel rimelig blank i øynene, og så det må jo være tøft å stå i der nå.
Klart, jeg husker når Ellen kom tilbake fra Bodø, så sa han at nå kommer jeg tilbake som en spiller som har oppnådd noen ting, og forventet liksom å bli behandlet deretter, og liksom være somebody i troppen, ikke bare en lokal nobody. Han er helt klart en av støttespillere nå, og han kjenner, det er klart, trønderne som er vokst opp med Rosenborg, og som husker Mini, og som på en måte vet hva Rosenborg er, og hva det betyr for alle som er der, og hele byen. De kjenner nok hardere på det her enn Jusuf Buragon Sadiki. Han har på en måte ikke skjønt hva Rosenborg handler om ennå. Så det er ikke noe rart at Markus Henriksen kommer ut og er litt sånn rød i, det sa jo du, du ble ja. Litt overrasket over at han var så preget som han var,
ja.
Men det var han,
ja,
ordentlig
var han.
Preget, ja. Og det samme med Erlendal Rittan, Andre Hansen har vært der kjempeleng, og råpreget sist, så det, og det er egentlig ikke så rart, det er egentlig, egentlig bare sånn, akkurat sånn det skal være, og som egentlig bare understreker hvorfor det er så viktig å ha en kjerne av trøndere på laget også, for de vet hva det handler om, full breeds.
Ja.
De har ekstra eierskap til det, sant? De blør Rosenborg, de blør at eneste de ønsker at Rosenborg skal gjøre det best mulig. Og da, det betyr det selvfølgelig mye, og det er jo tøft å se på dem nå. Det er jo fantastiske ambassadører for klubben. Jeg jobber knallhardt for å få etter hver dag, og så går det sånn som man ønsker. Ja, selvfølgelig er det tungt. Jeg husker selv i 2019-sesongen der, på høsten der, jeg måtte si fra til en Svein at ta bruk noen andre nå, for at jeg får ikke til.
Ja.
Og det er tungt å si det, men... Du vil bare at du skal lykkes der du er, og i Ranheim også er det samme tankegang der. Det er sammen får du til noe, og det er ikke lett å komme seg ut av, så jeg håper de spiller på det positive, nå at her får vi til, for de er jo ikke. Det, ja, det har vært dårlig nå, men det er jo ikke et dårlig lag vi ser.
Ok, da er vi i gang, og det her er da litt uka for å trekke pusten og se litt om hvor Rosenborg står akkurat nå. De har noen fridager, de trener igjen i dag, onsdag. Du sa, Mini, at du har vært nede på der og loddet stemningen før du kom hit. Vi skal se både litt tilbake og litt videre, og det gjør vi da sammen med adresseekspert Karlsen og jeg kan kalle det Rosenborg kjempe, det er greit det.
Kjempe?
Legende?
Legende er mye kulere.
Ja.
Ja.
Hva tenker du, er det innenfor?
Han kom inn og meldte det her selv i sted, så ja. Da får han jo stå for det.
Nå spør jeg deg da.
Ja, det er klart han gjør det. Altså, absolutt. Liten tass, men stor legende.
Ingen kjempe, men stor legende. Så kunne vi helt sikkert ha spurt Kjetil om å stille opp i dag, og en ting han er fantastisk på, så er det å stille opp sånn at han helt sikkert kommer.
Ja.
Men vi snakker med ham på trening i dag, og om veien videre, som du kan lese på adressa.no. Og vi spurte Roar Strand, da, som er i trenerteamet. Du nevnte jo Roar litt i stad, og Mini. Men han skal ha en annen podcast akkurat i dag, og dermed passet det ikke. Men uansett, vi har ukas lag. Vi har en gammel Rosenborg-helt på luringsen. Men altså, folkens, for øyeblikket, da, etter 6 serierunder, er Rosenborg nummer 12 på tabellen. Det er 6 poeng. De har skåret 4 goller og sluppet inn 7. Og vi starter med det her.
Hvor mye er ditt ansvar?
Det er 100% det.
Og da må jeg spørre, altså, forstår du om du kommer spørsmål om din rolle allerede nå, eller er det for tidlig? Eller?
Ja, det legger vi ikke bort til, det for andre prate om. Min energi, så lenge jeg er ansatt i Rosenborg, er å prøve å hjelpe spillere og få fart på seg tingene der. Og så får alle andre det jo litt spesielt når du har eksperter fra naboklubben som skyter på oss hele tiden, som er ansatt der. Det kan jeg reagere på, at de kritiserer hvordan vi spiller og så videre, men at en ansatt fra Ranheim hver eneste uke skyter på Rosenborg som klubb og spillere og trenere, det synes jeg er langt over streken.
Ja, men forstår du at det blir spørsmål om din rolle?
Ja, selvfølgelig. Det er ikke det det handler om. Null problem med det.
Petter, vi kommer til det han sier om Mikke etter hvert. Mikke sitter her også, det er noe grei. Men jeg spurte altså Reka om han forstår at hans fremtid blir tema nå. Og det forstår han.
Selvfølgelig gjør han det. Altså det her gamet har Rekdal vært så lenge, og det skjønner Kjell Rekdal svært godt. Han har suttet i et mangt TV-studio selv, og vært relativt kritisk til andre fotballtrenere. Så det er det noen som vet hvordan det her henger sammen, så er det han. Og det har han jo sagt helt siden første dagen han kom hit. Så har jo måten han har snakket på endret seg litt. Du husker jo, vi har snakket om det flere ganger, den første pressekonferansen han hadde, han sa han ikke kaller dette et prosjekt, det har ikke tida til, vi må være gode fra dag 1, vi må, altså, han har ikke tida, rett og slett. Han har dårlig tid, han startet med å ha dårlig tid, det har han fortsatt, og når det går sånn som det går nå, så skjønner han selvsagt at det stiller spørsmålstegn rundt
det. Men er vi inne i skjebnetid for Rekdal allerede, eller er det prematurt? Hvordan Nei. Tolker du mekanismen?
Det snakket vi vel så vidt om sist også, altså at mai måned kunne bli en helt spesielt jævlig måned for Rosenborg, sant? For nå var det Vålerenga, som vi var litt spent på forhånd, og det visste seg å slå til, så er det Bodø-Glimt borte, og så er det hjemme mot Haugesund, 16. mai. 16. mai er ikke noe enkelt dato for Rosenborg historisk sett, og Haugesund er heller ikke så veldig enkelt, og så er det Brann borte. Så er vi ferdige med mai. Det har vært en liten runde om Trygg Lade og NM i mellomtida. Og det er klart, hvis pila skal fortsette å peke den veien den gjør akkurat nå, så er det mulig at Kjetil Rekdal står på andre siden av mikrofonen om ikke så rollegne.
Ja, altså, kjøper du argumentasjon, eller er det prematurt å snakke om Kjetil Rekdals fremtid som Rosenborg?
Det første er det helt ufarlig å diskutere. Man må bare ikke gjemme seg, man må stå opp og svare så godt man kan på det. Og Kjetil svarer jo, det er jo ikke hans jobb å vurdere det, om det skal styre gjøre. Jeg er jo generelt sett imot trenersparkinga, og spesielt er jeg imot når man sparker at det bare er treneren som går, og at resten av apparatet blir der. Så la oss si, hvis han Kjetil skulle ha gått nå, så føler man at ok, Geir Frigård må seg være med, for de er liksom som et team. Skal Roar bli igjen da? Skal fysisk trener, altså har ikke de en stemme når de sitter og diskuterer der? Altså, jeg mener, hele pakken, det er en hel pakke som har kommet, og det er kanskje mer vanlig ute i Europa. Nå snakker jeg med han godeste Kristiansund-treneren, står helt stilt her.
Mikkelsen,
ja. Og så sa jeg, er så glad for at Kristiansund ikke sparket deg når det gikk sånn tungt i fjor og alt sånn her. Og jeg synes det er helt strålende, for du har levert i så mange år, og klubben har levert. Mini, det er en grunn til at de ikke sparket meg, og det var det at de hadde ikke penger.
men det du spurte meg om, som jeg egentlig ikke svarte på, det var mekanismene, sant? Ja. For nå har jeg dekket Rosenborg siden 99, og det er ikke mitt mandat å synes noen ting om de skal sparke trenere eller ikke. Så det, men en ren observasjon og en vurdering av hvordan det er nå, etter Nils Arne Eggen, så har ingen Rosenborg-trener overlevd fra det punktet omtrent der Kjetil Rekdal står nå.
Nei.
Alle sammen har fått sparken, og så er det en stor X-faktor her da. For siden sist så er nesten hele styret byttet ut. Det er en ny styreleder, og det er en ny ledelse i klubben hele veien på brakka. Hva har det å si for det scenario som nå skal spille seg ut de nærmeste ukene? Men, altså, med det gamle regimet, så hadde ikke Kjetil Rekdal overlevd det her. Hva som skjer nå, det vet ikke jeg. Men
skal du sparke han, så må det være litt sånn som jeg sier, hvem er det som skal ta over? Hvem er det som skal trene dem? Altså, ja, vi er alle enige om at det her er utgangspunktet for dårlig, og hva vi forventer, og den biten der. Og da må vi gå inn, altså når de sparket Kåre en gang i tida, ikke sant? Det var ikke utvikling, og de andre har vel måttet ha gått på resultater. Men hvem er det som skal komme inn og gjøre det her? Du må ikke prøve å sparke ham før du sier at her har vi et bedre alternativ.
Men er det, for nå er det spørsmålet skal jeg ta, og det er ganske hardt, men er du fortsatt på det å være tålmodig, eller er du der nå at det er på tide å bytte trener? Ja eller nei?
Nei, det er ikke et gjøre, eller du vil gjerne gjøre nei, men det er ikke et gjøre nei spørsmål, men jeg kan svare deg det at for første gang så satt jeg også på lørdagen og lurte på, faen Kjetil, skal du virkelig ikke få det til? Altså, da var tankene mine begynt, må vi faktisk se etter noe annet? Og det er klart, det er jo sikkert noen som har, eller det er mange som har større oversikt enn meg på hvem er eventuelt ledig av trenere. Nå er Basma og Svein Målen i akademiet, jeg tror ikke de får jobben, men det går noen år tilbake. Altså, ja, hva heter han? Nederlenderen. Kulen.
Ridderkulen.
Ja, ikke sant? Men han hentet dem fra akademiet og tok, ikke sant? Det var da han og Kåre gikk det, var det ikke det? Så det skjer ikke den gangen her. Det føler jeg meg ganske
sikker. Nei, men ja og nei, bør de skifte nå, eller bør de vente?
Når du sier nå, så sier jeg nei.
Ja. Ser du?
Jeg har ikke trua på at det skal bli så mye bedre, dessverre. Det man fikk til i fjor, det var egentlig maksing av det de kunne få til, etter det som har vært tidligere også. Det sitter jo i det her. Det er ikke sånn at det er snudd over natta. Men i år så blir det nummer tre i fjor, så er målet at du nærmer deg gullet, og det har de uttalt selv. Det er ikke vi som har suttet og lagt ambisjonene for dem, har de sagt selv at vi har en stall nå, som er, vi skal bli topp 6, så hadde vi bedømt dem deretter. De budsjetter dem andre plass, de sier at de skal jakte gullet, nå er de alt for langt unna, så, og det er ikke bare det, det er litt gjenkjennbart, det skjer ut på banen nå, det er ikke noe utvikling i spillet. Jeg forventer mer plan på hvordan du skal styre kamper, både med og uten ball, og det er dessverre ikke til stede. Det er et system som er tukta på å forsvare seg, lite risiko, og ta kontringene egentlig. Så jeg har ikke noe trua på at det blir bra.
Men når jeg snakker med dem der oppe, og ser intervjuer med Kjetil og Frigård og alt sånt, og ser klipp fra treningene og alt sånt, så hører jeg jo ting som jeg vil høre, der de liksom snakker om det å gå fremover, tørre å ta risikoen, spille gjennom ledd, utfordre å få 2-1, alt det her er jo riktig, og så er det som du sier, Mikke. Og så ser jeg på TV på kampen. Nei, det skjer ikke. Og så spør jeg dem der oppe. Dere sier jo alt det rette. Hvorfor gjør de det ikke? Altså, hvorfor, når du har sagt du må tørre å utfordre og spille utvendig, og du må sørge for å være rettvendt? Nei, de gjør ikke. Altså, hvorfor hører ikke spillere etter? Klarer de? Og det skal sies så. Kvaliteten på dem er jo litt lavere enn det jeg forventet av en Rosenborg-spiller. Altså, nå snakker vi om sånne tekniske ting som mottak og vurderinger og sånn som jeg mener burde ha vært mye høyere. Og det er liksom litt vanskelig for han Kjetil å gjøre noe med. Men jeg skjønner ikke, hvis alt det de sier i mine øyne er riktig, men det skjer ikke ut på banen, da må du jo også spørre deg, hvorfor hører de ikke etter det? Altså hvis jeg sier til han Roar Strand, som har vært verdens beste indreløper, ikke sant, å gå på løp uten ball, gå på løp inn i boks. Roar, går du og snakker til han? Går du? Ja, ja, men hvorfor gjør han ikke det, hvis du har fortalt han det? Altså, jeg klarer ikke å fatte det. Altså, jeg forteller deg, gå ut døra, altså, gå ut døra da. Det er som jeg trener å bestemme.
Ja. For nå har du rekt
det. Akkurat nå tror jeg minne målbar en god del av en frustrasjon som folk på tribunen på Lerkendal og sitter og tenner på. Hvorfor gjør de det ikke? Hvorfor gjør de det ikke?
Ja, for det ikke sånn at, og jeg skal være enig at Kjetil tenker man defensivt og alt sånn, men han sier i hvert fall at han ønsker at de skal risikere mer, må tørre å utfordre og litt sånn. Men så jo min store kjepphest som har stått litt om, det er jo det her, ikke valget å spørre, men nå må du bestemme deg for et lag. Og Kjetil har litt for mange forklaringer, det er vanskelig for det skader og litt sånn. Finn 14 mann som du mener er de beste. Ok, du har kjøpt 4 spisser, drit i det. De her to skal spille. Om det er han Isak eller han Veninen eller hvem det er, bestem deg og la dem spille. Ikke la det bli sånn at hver gang de har gjort en situasjon, så snur de seg og ser på benken for å se hva trenerne reagerer. For det handler om seg. Og det, når vi snakket om motgang, som du sa, jeg husker det med landslaget. Der fikk jeg jo litt tyn i vending. Og det var tøft når du får ballen, så plutselig du, i stedet for å utfordre, så tør du ikke, så snur du og spiller denne sikkerhetspasningen bakover, på grunn av at du er usikker. Og der har mange av spillerne til Rosenborg havnet.
Ja, og det er jo noe som mange har spurt om og lurt på, de her stadige dobbeltbyttene som skjer i pausen, gjerne da av spissparet. Hvorfor det? Er det rett og slett feil laguttak hver gang, eller og vil det her evne å bygge skjørt litt de her unge guttene? Han håper jo helt åpenbart på at en av dem plutselig en vakker dag skal slå til, men er det rette måten å gjøre det på? Du sier at nei, la to av dem spille, og så la dem holde på med det. Du er gammel spiss, Mikkel.
Selvfølgelig, til rette
måten. Vil du ha noen gang, eller vil du ha to?
Ja, om du spiser, uansett hvor du spiller den, så det har en trygghet til at her spiller, selvfølgelig må du leve, bla bla. Men,
jeg men så kommer Markus ut etterpå og sier at vi er toppidrettsutøvere, vi må tåle denne konkurransen.
Ja. Selvfølgelig må du gjøre det, men da trenger du å bruke det imot dem, at det er unge gutter, de tåler ikke presse, bla bla. Legg bort det da, så er det greit. Det er fair. I Rosenborg er det alltid kamp om plassene.
Ja.
Men hvis du som spiss vet at okay, nå er 40 minutter, det er 0-0, jeg har ikke scoret. Du vet at du blir bitt av. Da er du ferdig. Du er ferdig. Det er ikke noe utvikling i det. Og så kan du si ja at de bør ta den, men det er unge gutter tydeligvis som må få tid.
Nå har jo Rekdal sagt i en del intervjuer på tampen her innimot denne podcasten at han, ja, kanskje han må begynne å snevre litt inn på laguttaket da, og gå litt mer hardere for en elver og sånn. Det er jo noe som du ønsker å høre da.
Men det sa han jo før seriestarten, ja, at de to siste kampene nå skal vi sette elveren. Men det har jo vært, som du sier, altså du bytte av la oss si 2-3 mann nesten foran hver kamp. Og så kommer det nesten minst 2 bytter i pausen. Eller sånn, før det har gått 60 minutter. Og det er ikke selvtillitsbringende. Du må stå på det valget du har gjort fra minutt nummer 0 og en periode utover. Det mener jeg, det er min klare formening i forhold til den, den erfaring jeg har fra min tid som spiller, og det jeg har skjedd opp gjennom tida når jeg har fulgt med fotball. Finn deg et lag, finn deg en linje der 8-9 av de her spillerne skal starte i hvert fall hver gang.
Mm. Og de skal spille hele kampen. Ja. Med vinneren blir skadet.
Ja, riktig.
Ja.
Det er litt av et program å styre der. Nå har jo da Rekdal, Frigård og Strand da styrt Rosenborg seg januar 2022. Korte trekk, tøff første vinter, middelstart, så hadde de hadde vel 7 poeng på tilsvarende 10 i fjor etter 6 matcher. Fikk de jo litt sving på sakene på høsten, i hvert fall hjemme. 69 goder totalt, 12 hjemmeseier og tredjeplass. Og da er jo kjernen nå i dag på det her med Lerkendal stadion, kolon, et sted for artig angrepsvillig. Her spilles.
Her spilles korrekt. Artig angrepsvillig fotball, og utover matchen så forsvant her spilles. Så stod det bare artig angrepsvillig fotball.
Og så etterpå så kom til og med ropa, vi vinner, eller ropene, vi vinner Obos, sant? Sånn litt sånn sarkastisk.
Ja, men det er litt artig,
ja. Det er det ene, og så har vi i media begynt å stille spørsmålene, sant? Og det er jo bakgrunnen nå til at det er litt kok, altså resultatene for all del. Men det er litt mer for å forklare for Mikkel, så sa du litt i sted, hvorfor er vi så kritiske? For målsettinga ligger jo der, og det er det vi måler den på, sant? Andreplass på budsjett, alt i Europa, og ikke minst det her med artig angrepsvillig fotball, det står i postulatene.
Ja, så er vi ikke nødvendigvis. Det er forskjell på, det her har jeg sagt mange ganger, det er forskjell på å være negativ og være kritisk. For kritisk betyr egentlig bare å holde Rosenborg opp mot det de selv har lovt, og det de selv har sagt at de skal gjøre. Og det er jo alt i Europa som betyr topp 3, sant? Det er det det er, og når de da er nummer 9, så er det grunn til å stille spørsmål rundt hvorfor er det sånn som det er?
12.
12, ja. Det er å være kritisk. Og så ville det vært negativt å si at alt revva.
Mm. Ja, men er det ikke det vi fem minutter sitter og sier? Eller skal jeg prøve å snu på dette hvert nå? Jeg skal prøve å si, du kan ta det med en gang da, når du spilte meg opp. For hva det som bra? Vi snur på det. Hva fungerte under reglene? Vi snakket om at den veldig åpen og tilgjengelig, tydeligvis et veldig godt renommet inne på brakka, veldig åpen og tilgjengelig, akkurat like den der som han i media. Han seg selv, han svarer på spørsmål og stiller alltid opp. Sant? Det har funket veldig bra. Der vi, det må han få stor hone for, sant, Petrus også.
Ja, og så har han jo blitt siden selv, i hvert fall bedre med noen ting som Leikendal-publikummet ikke så opptatt av, da. Defensiv trygghet. Det snakker jo Kjetil Rekdal selv mye om når han skal fortelle om hva som har blitt bedre.
Ja, men spør dere nå. Hva har vært bra?
Det mye som har vært bra. Høsten og utover fjor var knallbra. Hadde det ikke vært for Tengsted, så tror jeg han hadde kommet en del plasser lenger ned på tabellen. Han fiksa det meste. Men før det så begynte jeg å komme litt og litt. Men de maksa ganske bra i fjor. Det var artig å se på. Det var åpne kamper. Det var ikke bare det at de spilte ikke så jævlig bra. Det var ikke stor forskjell på det, men det var mye mer trusler. Laget måtte forholde seg til Ole, til Holse, til Tengstedt. Kampene ble mer åpen. De var like direkte, men guttene løste for dem. Det er jo det systemet her, spesielt i måten direkte å tenke fotball på, det er solid, det er lite risiko, og så er det offensiv. Det beste spillerne dine gjør det for deg. Så hele høsten i fjor var jo fantastisk å være med på. Vi ga masse skryt for det. Men igjen, når du uttaler at vi skal nærme oss mer, så må du komme med noe annet, og det har ikke, de har letet litt, og det viser jo på byttene og alt de gjør, at de er ikke sikre på, det, på spillerne sine og måten de tenker på. Vinteren er ganske lik sånn som det var i fjor. I år har de vunnet, de har tapt i vinter da, men så må du tenke på at de har møtt Kongsvinger, Levanger, Ranheim, Ålesund, Sandefjord. Og så sier de at vi har tapt i vinter. Det er farlig å lene seg på, det tror jeg de har gjort, og det blir de straffet for nå.
Og så lurer jeg på Mini, for at vi snakket om det i stad her med kjøpene også. For jeg gikk til lunsj med en veldig rosmo-interessert kollega som ikke jobber på sporten da. Han sier, hvorfor er det så? Han lurer på hvorfor er det så streng da, hard med Rekdal, for at husk på at de tre beste spillene er borte. Hvordan skal en trener kunne trylle opp fram det i løpet av en vinter? Det må jo kjøpe dårlige spillere til. Er det som var det hans i alle fall?
Nei, det er jo riktig de tre, og så tar du at Sæter og Holse har vært, som har vært veldig markant i fjor også, er borte, så er nesten sånn fem av de gode er borte fra i fjor, og det vil nok de aller fleste merke. Men allikevel så er det dårligere enn, har vi vært nummer 4-5 og skapt noen målsjanser, liksom, så vil vi ha tenkt, jo, men vi har mistet de 4-5 fra i fjor, så det er greit. Men vi har mistet så inn i hampen mye. Altså når du spør hva har vært bra, så det første jeg tenkte var litt sånn, ja, Tengstedt har vært bra, for han solgte vi for 100 millioner. Men ellers er det jo ikke noe sånn fotballmessig, jeg tenker. Jeg er helt enig med at fjor høst på Lerkendal var hyggelig, og det skårte mål, og man hadde trua. Men det er ingenting som er, i forhold til all, kall det nå, elendighet da, som har vært de siste årene, som gjør at det her er blitt bedre. Det er det definitivt ikke.
Så fikk de solgt Tengstedt for gode 100 millioner, og så hentet de inn masse spillere, sant? Jeg har nevnt 7-8 navn, vi har snakket om det i spissene. Har han fått for lite peng å kjøpe for, eller hva kan du si om det, Mikkel? Eller er det slik at de spillere som hentet inn ikke har vært... Det har spillet bare 6 kamper her, Peter. Er det prematurt å ta opp der?
Nei.
Ok, greit. De spillere som hentet inn, om det ikke er godt nok, og da i tilfelle, da må jo Dorsino inn her og vise ansikt og ta litt ansvar for slik det er da.
Ja, og det er jo det jeg kanskje reagerer på, at det er Kjetil Rekdal som står i bresjen for alt der. Hvor er de rundt den på sport da, som er med i avgjørelsene i hverdagen? Kjetil Rekdal skal få all honnør, for han stiller opp, han er ærlig, og han er direkte, og ser folk i øynene, det skal han ha. Man har bommet på i rekrutteringen vår, det er ikke noe tvil om det. Men så tror jeg også Kjetil Rekdal og Frigård guttene på sport, og det blir straffet over dårlig klubbdrift over tid da, for de 100 millionene skal egentlig gå rett på sporten. Det går rett i sluket. Men samtidig, du må treffe, og det har ikke de gjort. De skal finne nye Tengstedt. Jeg tror det er holdningen. Vi skal finne nye, noe som kan bli. Men her og nå så trenger du spillere som tar deg til der du ønsker. Og det skjer ikke ut som jeg har truffet på.
Men hvorfor er ikke noen av dere journalister som da intervjuet Dorsin noe mer? Har ikke, for jeg også lurer jo på hvordan rollen er nå i Rosenborg, ikke sant? Jeg forstår at Vikvang er nesten over Dorsin, om jeg forstår
det. Ikke bare nesten, han er det.
Ja, ikke sant? Og så,
på organisasjonskartet så er han over. Han er da ledersport.
Ja.
Mens Vikvang er sportsleder, eller var motsatt? Altså det er egentlig samme ordene, men de må snu litt om.
Ja, ikke sant? Altså det, hva er egentlig Andor Sien? Er han bare da en administrasjonsarbeider?
Nei,
på sport,
det ble skrevet som en mer rendyrka rolle, som skal jobbe kun med logistikk. Skal ikke ha noe med inn mot akademiet og så, sånne ting. Altså det ble så mye å gjøre at han måtte få rendyrka den rollen. Ja. Men Mikkel Dorsin er jo nå veldig nøye med å snakke om at det er vi som henter spillere. Vi, altså han og Kjetil, først og fremst da, sammen.
Ja. Jo, og Kjetil må jo få det siste ordet av den, sånn litt på Twitter her, folk mente at det må være sportsjefen som ser det lange løpet, og det er jo helt riktig, men det er jo, du kan jo ikke kjøpe en spiller som ikke treneren vil ha. Treneren må jo få ha det siste ordet.
Sånn tror jeg det er også.
Men Dorsin skal jo komme opp med alternativene, og så skal Kjetil og Vrigård og dem si nei og ja og alt den biten der. Men det er jo heller ingen tvil om det som er kjøpt de siste årene, altså hvis vi begynner å bla etter, men det er mye rart altså. Det skal sies. Jeg snakket med en annen agent, og han sa det, du vet det, Mini, når vi, nå høres ut som alle jeg snakket med i nordlending. Jeg husker ikke dialekten.
Så da, her har du endret dialekten?
Men, nei, men nå skal jeg gjøre det mer, så høres det blir sånn ordentlig ekstra. Nordlendinger skal herme etter nordlendinger, vi er kjempe mye. Men det her var ikke nordlendinger da. Men snakker med en, så sier han, du vet, Mini, når vi guttene skal ha det litt artig, så snakker vi om spillelogistikken til Rosenborg. Altså, det var en annen agent som fortalte meg. Altså, det er klart, det som er gjort de siste årene av kjøp av spillere, det er jagge meg under en verke.
Så må vi ta det, men Dorsin, for han er jo ikke her nå til å svare for det. Men det er jo en del av tematikken, Petter.
Absolutt, det er det. Vi også snakker jo med mye folk som sitter plassert rundt omkring i andre eliteserieklubber også. Og det har jo vært en viss sånn undring over de spillerne, en del av de spillerne Rosenborg har hentet i år. Noen har liksom spurt meg om har Rosenborg sett noen ting som ikke vi har sett? For det, flere av de spillerne her er jo spillere som har vært i loopen, som de kaller det, som har vært tilbudt til flere av klubbene i eliteserien. Og andre klubber da har valgt å ikke hente dem, mens Rosenborg da har slått det. Så man har lurt på, kan man ha sett ting? Og så er på en måte en slags konklusjon nå, at en tidligere, som sagt, kanskje en til og med prematur, men at hvis man kjøper innbyttere fra lag på samme eller lavere nivå, ja, da blir det vanskelig.
Men er det ikke?
Og så har jo Kjetil Rekdal og Mikkel Dorsin vært klar på at vi har ikke pengene vi hadde før. Vi må hente fra en hanhylle. Den er lavere ned på veggen enn den var før. Og jobben vår blir å på en måte løfte dem opp dit. Og så sier Rekdal at det har vi da kanskje ikke fått det.
Nei, men hør da, nå sier de alle sammen, vi har ikke penger. Kan ikke noen i Rosenborg da, som er da ansvarlig for de pengene, altså si, hør her, sportslig avdeling har bare fått 7 millioner, eller om det er 20 millioner eller noe sånt, til å bruke og kjøpe. Så det er helt forståelig at vi ikke hentet han, var det en serber nå som det var snakk om, ikke sant, som kostet 40 millioner. Bare noen må bare gå ut og si det, sånn her er det. Og da må vi handle på den lista her, eller på den hylla her, og vær ærlig på det. Husk på Rosenborg, jeg skjønner at alt ikke kan komme ut, men det er vi som sitter her som eier Rosenborg Ballklubb. Rosenborg eksisterer for én grunn, det er å underholde publikum.
Men hvis de har for lite penger til å hente spillere da, så går det jo fortsatt an å stille spørsmål ved noen av dem de faktisk har hentet. Hvorfor måtte man hente Agon Sadiku på avgangsvinduets aller siste dag?
Ja, det er jo helt enig med. Det skal jo ikke henge ut noe, men det er jo som jeg sa før vi kom inn, fire av de her angrepsspillerene, jeg har jo enda til gode å se en god aksjon som gjør sånn, ja, men der er mulig. Jeg er faktisk litt på at han, Isak, kan bli, jeg synes han blir litt bortdømt i en del situasjoner av dommerne, men han ser jeg for meg kanskje bør være en av de spissene, og så ser jeg ikke nok til de andre at hvem skal være lamma.
Nei, så det som har skjedd så langt på Lerkendal, det er jo kjempenyheter for en spiller.
Ja, det er helt riktig.
Som så langt har suttet på tribunen.
Ja, og han fikk mye kjeft fra meg i fjor. For jeg påstår jo det at Setvia Ole Sæter er ikke god nok for det her. Og jeg tok feil. Altså, selv datteren min begynte å ta meg på Twitter når Ole dunket inn mål. Hva sier du nå, pappa? Men nå setter vi jo faktisk og venter på Ole Sæter.
Kan Mikke Dorsin, eller dem på Brakka, gjøre noe annet enn å bare sørge for at han får en ny kontrakt nå? Det er det Vikvang for så vidt som har den, men kan de det?
Jeg ville ha han på banen først.
Ja, ok, så han må levere en gang til før han får en ny kontrakt.
Skadefri over tid.
Kanskje du?
Jeg har sagt det hele tiden, så må jeg signere den. Og da det var snakk om det, så nei, vi trenger ikke den, bla bla bla. Nå når han ikke er tilbake, så da du savner det som har funket. Og det som var liksom noe av de viktigste spillerne dine i fjor. Og nå bruker jeg som unnskyldning på at han ikke er med. Så du satt ikke pris på han både i fjor høst og da det var nye forhandlinger. Men nå savner hun, så Jeg tror de, ja, de vet ikke helt hva de har.
Nei, men, og jeg skal være enig som var en kritiker mot Ole Sæter, og jeg er faktisk litt på siden hans når han ikke skriver ny kontrakt, for at han prøvde å få litt høyere lønn som skulle stå i stil, og det var ikke sånn alt for mye heller, og de sier nei, og så sier de nei til, hva er det mange millioner til Italia, det bruker dere ha kontroll på.
Ja, det var i hvert fall flere enn
lønn. Ja, 10-12 millioner eller noe sånt, og han kunne ha fått, altså, fått oppleve noe annet i fotballlivet, så får du nei da, men du vil ikke gi han lønn. Altså, da blir jeg jo sånn, ja, Ole Sæter, la være å skrive du, det fortjener jeg faen meg, å få deg midt i trynet.
Og så må jeg jo være ærlig på det, at vi sitter og savner Ole Sæter. Ja, ja. Det sier egentlig litt om hvor Rosenborg er i dag. Ikke noe sykt mot Ole, men det sier egentlig hvor vi er i dag. Der er Rosenborg nå. Vi sitter og savner Ole Sæter. Folk savner Ole Sæter. Det er liksom det lederen du skal ha i frontledet ditt som skal gjøre det for deg.
Og han har vært skadet, og det er ikke sikkert han er svinger på dagen.
Det kan jo gå til at vi sitter og savner noen ting som egentlig aldri kjenner tilbake. Det kunne jo vært, det kunne vært hans 15 minutes, det der. Altså, det vet vi jo ikke noe om.
Men han er jo litt sånn Helland, altså Paul André.
Ja.
Altså, det skjer et eller annet. Det er mye rart og sull, og han gjør noen feilvalg og alt det der. Men plutselig så smeller den venstre foten fra 20 meter.
Som jeg sa i Elfjord, det skjer alltid noen Ole Sæter spiller fotball.
Og så er han vokst opp på Rosenborg-banen, han er fra sin saker, han kjører Supermann, og han melder i øst og vest. Ja. Få det på, det er show. This is showbiz.
Bare en siste om spillerekruttering og lite midler og sånt. Ja, det sier seg selv at du er avhengig av treft når du først skal hente noe, men det er sånn, hva står vi for selv først og fremst? Når du henter Nelson, da, som alle ser, har noe veldig spennende. Rosenborg har spilt 3-5-2, da, sier han da egentlig mest. Men han kan ikke spille 1-2 på topp. Men han gjelder ikke indreløper på midtbanen der. Men han er best i 3-4-3. Ja, men det spiller du av og til, og i andre omganger. Hvorfor henter du den da? Hvorfor henter du den? Når han ikke kan spille der, men hvis du legger om til sånn, da kan du bruke den. Og for meg, som jeg har sagt det tidligere også, Marius Broholm, det Nilsen er god på å gjøre Marius Broholm bedre. Han er trønder. Han er fra før. Da kan du bruke 8 millioner på en annen enn da. Lagt det i en dyrere spiss, for eksempel. Så det, liksom, det blir for tilfellig for meg. Og da er en av grunnene til at du ikke treffer også, for at det blir for tilfellig. Det er ikke noe god fot i måten du henter fotballspillere på.
Ok, da er jeg litt i sorg for at det Mikke sier nå, at den helt tatt sier noe. Det var jo et tema på lørdagen, Petter, for vi hørte jo på klippet. Kjetil Rekdal, han midt i et resonemang om hans egen fremtid, ja, så dro han selv inn Mikke Karlsen.
Ja, han synes at det er uheldig rolleblanding, da, for å se på en pen måte, men han mener da at naboklubben skal holde seg for god til å skyte på Rosenborg, som han sier, da, på jævnlig basis. Følte du at det traff det?
Egentlig ikke. Han kan jo få mene det hvis han vil, selvfølgelig. Jeg jobber i markedsavdelingen i Ranheim. I fjor så var jeg spiller i Ranheim, og var såkalt ekspert i adressa, og sto og skrøt til ham hver helg. Ingen reagerte på det da. Ingen sa noe da. Tvert når du begynner å bli negativ, så skyter man. Det jeg ser nå, det er synd. Jeg ønsker Rosenborg sitt beste. Jeg har spilt det selv, jeg har vokst opp med Rosenborg. Jeg har jo vokst opp med han der.
Jeg pekte på mine, ikke på sånne.
Ja, det har gått på en da. Det var til venstre for meg. Ja. Men jeg elsker jo Rosenborg, jeg har alltid gjort det. Og jeg står jo ikke for å være negativ. Og jeg har aldri skytt på noen spillere, jeg har aldri skytt på en Kjetil Rekdal. Jeg synes... Utgangspunktet hans er at han er i utgangspunktet ikke en Rosenborg-trener. Han er en forsvarstrener. Kjetil Knudsen sier det på dokumentaren på TV 2. Han er en angrepstrener. Rosenborg skal ha en angrepstrener. Og det er Kjetil Rekdal og Frigård sin skyld at de er her. Det skal ikke ta han på. Det de har gjort nå, og det de gjør, de ønsker bare at Rosenborg skal være best mulig. Så jeg har ikke noe imot dem. Men jeg sier det jeg ser og mener, og det er det jeg er ansatt for.
Hva tenker du om det, Minni, at Rekdal drar inn andre eksperter?
Nei, jeg hørte jo først her nå i sted, så jeg synes jo det er litt stusselig, for at du kan godt få lov å ta ham ikke, men da må du ta ham på fotballfaglige ting. Altså at han jobber i Ranheim 20%, come on. Altså det, hvis ikke vi tåler det, så begynner fokuset å bli litt feil. Og det overrasker meg at Kjetil blir sur for at du har en 20% stilling i Ranheim.
Ja, 20%.
50%. Ok,
vi
er ganske riktig. Uansett, ja, 30%.
Det var jeg som sa 20, så ja, 50.
Ja, exakt. Men uansett, jo, altså, det må vi tåle. Altså, ja, ok, hvis du står og vaser skit, ja, sånn, så kan vi begynne å diskutere det, men ja, hvor du jobber henne til vanlig, det har ikke noe med fotball.
Nå sier jo faktisk Rekdal i den saken som vi laget, eller som Nettavisen laget på det der, altså han er jo langt på vei enig med mye av den kritikken du kommer med. Så han jo enig i sak, men så det da ugreit at han har et arbeidsforhold i Ranheim.
For meg ble han har blitt ekspert på flytt fokus da, det har han gjort hele veien, og det må være noe sånt, for at han, som jeg sier i saken nå, han ekspert på, under landskampene på VGTV. Det ikke så mange måneder siden han krangler med en Ståle Solbakken, om det ene og andre, og prøver å snakke i Markus Henriksen. For meg det enda verre det, enn å ha en stilling på markedet i Ranheim. Så jeg synes det tynt, og jeg håper nå at det er for at den skal flytte fokus.
Ok, vi
får ta oss og arrangere en sånn, vi kan leie inn en sånn hjørmebryte-ring, ja. Sånn, og så kan vi sende Rekdal og Hjørme, ja. Så får vi gjort opp litt skikkelig.
Nei, da blir Kjetil sjanseløs. Det går ikke.
Ok, vi skal etter hvert her nå, tida går, men vi skal se litt på det enda større bildet før vi går til ukas lag, men helt først så er det på tide å børste støvet av en ny RBK-helt. Petter, trykk på knappen. Ja da, hvor de? Ja da, hvor de nå?
Hvor de nå? Han debuterte 11. september 2004 mot Vålerenga og fikk sin siste kamp på Lerkendal mot Odd 16. mai 2006. Det ble 58 offisielle kamper og 24 mål for Rosenborg. Torsten Helstad, hvor du her nå, og hva holder du på med?
Nei, nå jeg i Oslo. Jeg har bodd der de siste hverdag, 12 årene snart.
Ja.
Og der jobber jeg med funksjonell trening inn mot først barn og ungdom, men også inn mot voksne, sånn som meg og deg.
Funksjonell trening, hva betyr det?
Det går på bevegelsestrening. Vi vil at bevegelsen og kropp og ledd og alt sånt skal være 100% når man trener, løper eller egentlig bare beveger seg i hverdagen.
Ja, altså et prosjekt innen folkehelse?
Det er faktisk det, altså. Det er noen elitserieklubber som har brukt det og bruker det, men alt for få egentlig, utifra at man er noe man burde ta tak i. Man burde ikke legge vekt på noe som ikke er funksjonelt, og det er det vi jobber inn mot, og det er jo ekstremt spennende.
Ja, det betyr at 77-modellen Helstad fortsatt er superfitt.
Ja, ikke det man sier, at man skal egentlig se bra ut når man skal trene andre. Men formen er faktisk ikke så ille, det er den ikke. Man prøver i hvert fall å bevege seg så mye som mulig.
Nettopp. Du, tilbake i 2004 så ble du hentet til Rosenborg fra Austria Wien. Det ble sagt at den prislappen var på 4 millioner. Hva husker du fra den tida da du dro fra Østerrike til Trondheim?
Nei, det var vel sånn last minute. Det var vel rett før deadline gikk ut, egentlig. Var vel gjennom et nytt trenerskifte i Østerrike. Ble en del etter at Joachim Löw reiste, så ble det en del, ikke så uro, men litt flytting av spillere, et par nye trenere, og da kom Rosenborg på banen, og da var det jo kjempeinteressant. Og når de kom på banen og flyttet hjem igjen, etter to fine år i Østerrike, så rådførte meg litt med Sigurd Rushfeldt, som jeg spilte der nede, og han hadde ingenting negativt å si, så da ble det en tur til Trondheim.
Ja. Hva husker du av den aller første kontakten med Rosenborg da?
Nei, det gikk ganske kjapt. De gjorde faktisk det, altså. Det var vel min agent Stig Lillejord som ringte og sa at Rosenborg ville hente deg, og det synes jeg var interessant. Og så gikk det egentlig ganske kjapt, for det var ganske slutten av overgangsvinduet, så det var egentlig en kjapp deal på, rett før tiden gikk ut, og at man egentlig bare sa ja ganske kjapt.
Så ble du toppskårer i Rosenborg med 13 mål i en litt traurig 2005-sesong, skal vi si det sånn. Og så ble det egentlig sånn at du klarte ikke helt å etablere deg på laget, i hvert fall ikke på den plassen du helst ville ha spilt på, for der var Frode Johnsen.
Ja, det var jeg. Jeg visste jo at konkurransen var beinhard, det visste jeg. Og så var det vel sånn at hvis i Rosenborg hadde vel også sett at jeg har spilt en ekall, i hvert fall på langlandslag og yngre landslag. Det var vel litt sånn at det var derfor Rune Bratseth skulle ha meg med til den sånn litt sånn prøvespill før Rosenborg slo ut Milan borte, og det var vel mer som kant. Så det ble litt den rollen, og så kom jo Steffen etter hvert også, så konkurransen var jo beinhard, men det var litt sånn man måtte forvente også av Rosenborg på den tiden.
I 2006, eller før den sesongen, så var det snakk om at du skulle bli midtspiss og dyrkes der, og så fikk du et tretthetsbrudd I foten, og så kom Iversen, som du sa, ja, og Yusuf Kone kom også inn, og så, ja. Så ble du kantspiller igjen, og så ble du skadet igjen, og så ble det til slutt en exit fra Rosenborg.
Ja, og litt sånn traurig med et brudd I tåa. Egentlig en tå som man nesten ikke bruker, og som var ekstremt vanskelig å finne. Vi brukte lang tid på å finne ut hvor det bruddet var. Så det jo litt røvelig når man I utgangspunktet var I godt slag gjennom oppkjøringen og den biten der. Så kom man seg tilbake, og da var jo konkurransen enda tøffere. Det jo sånn det var. Man var egentlig klar til å ta den, og så kom det en kjempesmell på leddbåndene på innsida kneet, og da hadde jeg ikke noe annet valg enn å legge meg inn I kniven ganske kjapt. Og da ble jo den bakken ganske bratt etter hvert. Men sånn det. Det en del av fotballen, så det må man liksom være klar over mentalt. Det får man bare tåle.
Ja, og så ble det brann da, for omtrent det samme. Altså, du ble solgt dit for omtrent det samme som du ble hentet for til Rosenborg. Vi har ikke snakket så mye om brann, men du fortsatte å spille fotball I ganske mange år etter at du dro fra Lerkendal. Altså, du holdt på med det til å bli gammel gubbe, du omtrent.
Ja da, det kom seg etter skaden. Må jeg si bra operert da, på Rosenborg-klinikken. Det var en fin jobb, for når jeg først kom tilbake, så var og har det kneet vært eksepsjonelt stabilt utifra den skaden jeg hadde på det leddbåndet. Så det, man må jo alle ros der. Og da fikk man en del år etter det, så var det gøy.
Ja, når la du definitivt opp da? Spiller du fortsatt fotball kanskje?
Nei, definitivt jo. Ja, det var vel litt sånn på hobbybasis med noen gamle Rosenborg-spillere helt frem til I fjor. Det var vel da man liksom la skoene ordentlig på hylla. Så da blir det mer å fylle opp guttene sine på fotball.
Nettopp. Kommer det nye talenter fra familien Helstad?
Ja, de I hvert fall ekstremt. Ivrig og ekstremt fokusert. Så jeg lurer jo litt på hvor de har det fra. Men de veldig glad I fotball, begge to. Og ene lukter mål som bare det. Så det kanskje. Skal aldri si aldri.
Nettopp. Du har vært I Trondheim og kjent på presset som rundt Rosenborg og I Rosenborg. Du bittelitt glad for at du I mai 2023 ikke Rosenborg-spiller?
Nei, jeg stortrivdes som Rosenborg-spiller. Jeg hadde det kjempebra, selv om det var, som du sa, 2005 var en sesong der man også fikk føle litt på at ikke alt gikk på skinner. Så, nei, men så skal man føle litt press også, da. Det jo forventningene rundt som skaper at det som gjør det så gøy å spille fotball. Så akkurat per dags dato så har det sikkert vært bedre dager å være Rosenborg-spiller, men så det snur fort, da. Så det kan snu allerede I helga. Ja da, hvor de? Ja da, hvor de nå?
Hvor de nå? Ja, han var på gull I 04, Helstad, og så var det den der forferdelige, det gikk noe bra til slutt, da. 05-sesongen som holdt på å gå helt gærlig, da var vi jo besøkte Løvham, husker du det?
Her kan du også mange spillene stå I. Ja,
jeg lovde han til nedrykke noen sesonger, noen runder før slutt der, så kom Høgmo inn, og så fikk han rydda opp helt mot slutten, men det var Champions League, men fra...
Men den ser jo, det kan snu allerede til helga. Kan jeg, mener?
Nei, mot Glimt.
Ja?
Nei, 3-0, Glimt.
Ja, kan det snu allerede til helga, Mikke?
Nope.
Nei.
Ja.
Altså?
Ok. Gjør du ikke det å jobbe lettere for meg? Vi skal ta opp et tema til før vi... Jeg tror kanskje det kan snu,
ja.
Jeg husker du ikke hvordan Harpi bodde I fjor? Lå lavt kontra, to drusere fra Børkeie. Smakk trua inn I gruppa 1.
Ja da.
Men det som altså hvis Glimt kommer jo til å ha ball mest, skjønner vi alle sammen. Det får du ikke noe odds på. Rosenborg kommer til å ligge tilbake, men de god nok nå til å ta den der... Du får jo noen overganger der du vinner ballen der Patrick slår I feilpassning eller hva det for noe. Hvem av Rosenborg-spillerne blir med fremover nå da? Er det 1-2? Da klarer de ikke å gjøre noe ut av det. Altså de må tørre å få det inn I hodet at hvis du plutselig vinner ballen, Ole, så må ikke jeg bli sånn, ah, ok, da får jeg puste litt her som midtbanespiller, jeg venter litt. Da må jo jeg gå på løp sånn at du har en mulighet. Altså det må være 4-5 stykker, og det tror ikke jeg ligger I hodet til dem.
Apropos odds, Norskipping tror jeg har 8,2 på Rosenborg seier, så...
Nå var jeg I Tromsø her I forrige uke, og her en nevø I Tromsø, så sier han, faen onkel min, skal vi ikke spille på Rosenborg? Spilte hjemme mot Branda. Så jeg, er det noe som feiler det her? Ja, vi er også med handicap. Og jeg vet, du er jo galt. Men for all del, så vi satt 300 kroner hver på Rosenborg med handicap. Nei, vei 0-2.
Ok, men fra Helstad til Hansen, hør på der.
Du virker litt rådvill.
Ja, men det har jo vært i femmer da. Så det er jo... Ja, altså, vi har jo prøvd forskjellige ting. Vi har jo... Vi har prøvd 4-3, vi har prøvd 4-4-2, vi har prøvd 3-5-2, altså noen slags om strukturer da. Vi har prøvd 100 forskjellige spillere. Jeg synes jo for så vidt et eller annet jeg kommer her som Mikke sier med at de laget som vant gull i 15 da, det var jo mange spillere som kom i 12 og 13. Så det viser jo litt, og det ser jo Bode holder vel på rykken i 18 og er først i 20 at de virkelig få fart på ting da. Så det beviser jo på en måte at det tar tid. Brannlaget har spilt sammen i 3 år, selvfølgelig på et nivå under. Men så skjønner jeg at det er drit av kjedelig å prate om tid da, for det er ingen som har tid i norsk fotball, i hvert fall ikke Rosen.
Har André Hansen et poeng her? Var det rådvile 5 år siden?
Det har han sikkert, og det har hele klubben Rosenborg gått etter det som skjedde med Kåre. Så har klubben vært rådvild, og man har ikke funnet retninger om man ønsker, og det er mye av det klubben skal stå for. Så man har leta, og man har bomma, og hvis klubben er rådvild, så er det noe fort gjort at spillerne er rådvild. Det blir for tilfellig det som skjer, og man har prøvd mye forskjellig, og det er deilig å høre på at han er såpass ærlig og åpen, og det André Hansen har vært med på mye. Man skal lytte han, og han balanserer ganske bra. Han sier det som er bra og det som kan bli bra, og så sier han det utfordringene sånn som det er. Jeg synes ikke mange av dem som har blitt intervjuet under kamper, de har truffet helt på ståsted. Det er litt type Reitan, han er litt het mot Vålerenga, men vi har vært klart best i første omgang siden. Liksom. Det,
han var ganske tudde på etter kampen da.
Ja, det er bra, det er veldig bra, det var het, men det er liksom, du må treffe der du er nå, her og nå, for å utvikle deg, og det André Hansen er, han har peiling.
Da tar vi det åpne spørsmålet mot slutten av mine, hva nå? Altså hvis de ikke har vært lovdelig 5 år, og er der de er nå, hva
nei,
nå?
Det som man sier, jeg sitter og ser kampene, og så tenker jeg, å, du er jo sånn gammel fotballspiller, du skal jo kan fotball og det der. Så sitter jeg og lurer, og så ser jeg på Glimt, og så ser jeg på Molde, hvorfor skårer de mål? Jeg klarer ikke å finne helt den der soleklare, bortsett fra, som jeg kanskje synes at Rosenborg spillerne er litt feig, altså at de ikke tør å ta den sjansen. Det blir mer sånn der, oi, nå må jeg holde igjen bak i tilfelle hvis han mister ballen, sånn at vi ikke får mål imot. I stedet for den tankegangen, oi, nå må jeg være med fremover, for her har vi mulighet til å score mål. Og det går litt på hodet, som trenerne må gjøre noe med hodet til spillerne. Men jeg klarer heller ikke å se at det skal plutselig begynne å vinne fotballkamper og den biten der, sånn som det har vært spilt nå. Det klarer jeg ikke.
Men da, hva da? Altså, hvis vi ikke, hva tror du? Altså, hvis, kan Rekdal og Frigård og Roarsson snu det nå? Kan de det? De kan vel det?
Ja, de kan det. Jeg håper jo det. Selvfølgelig håper man det. Men jeg vet ikke, hadde du ikke kommet lenger nå, så tror jeg skal mye til for å endre såpass. Ja, du er i en dag nå som du ikke kommer deg ut av. Så det er, sånn som Ine sier, det er Molde, du ser Bodø, du ser Brann. Det er gjenkjennbart, det er system som er... Det er, du får fram godfoten i spillerne og laget. Da går det på skinna, det er lett å se hva de øver på. Du kan si liksom at de tar lite risiko, Rosenborg i kontri, men det er fordi at det er for lite gjenkjennbart, de vet ikke hva de skal gjøre. Det er lett å si at André Hansen er dårlig med beinene, men han har vært der i snart 10 år, og ingen som har nevnt det før nå. Ja, men det er ikke noen plan bakfra med beinene, hvordan de skal spille seg ut. Og ja, det er ikke hans styrke, men det er for lite gjenkjennbart for spillerne også, og da blir ting tilfellig, tror jeg.
Hva da, Petter? Altså, du hører hva de sier her.
Det bare understreker på en måte utgangspunktet her, at det er vi står midt oppe i noen ganske sånn skjebne uker for både for Kjetil Rekdal, men også egentlig litt Rosenborg som klubb, for at de er etter hvert ganske avhengig av å få seg den plassen i Europa. Har man råd til å la være? Altså, det er dyrt å sparke trenere, men er ikke enda dyrere å ikke gjøre noen ting hvis det er det de ender opp med å bestemme seg for å måtte gjøre?
Hvis du har et bedre alternativ. Men det er jo som du sier her i stedet, nå er det Bodø-Glimt oppi der, og ingen har noen forventninger der. Og så er Haugesund hjemme 16. mai. Jeg trodde jo at det var nesten ikke solgt billetter til den kampen, men jeg gikk inn og prøvde å se litt, og jeg fant nesten bare røde setter. Altså at det var nesten alt. Så det blir mye folk på 16. mai uansett.
Og det gjør meg jo litt trygg på fremtiden til Rosenborg, for engasjementet er kjempestort. Ja. Jeg ser bare hjem i huset mitt, så har jeg 2 døtre på 17-19 år. De har stått på høvde i flere uker for å få tak i seg billett til 16. mai, og var dødsfornøyd begge to når de klarte det.
Klarer ikke faren å ordne det som har jobbet med Rosenborg i 25 år.
Man prøver jo å unngå å blande seg, sant? Men ungene må klare seg selv etter hvert. Så det gjorde det. For da er det ekte, sant? Når de gjør det selv og ektefølt.
Det er sidespor, kjenner
jeg. Nei, jeg pusher ikke billett da, de ordner seg selv.
Jo, men det viser også, som du si, selv om det er familien, så viser det engasjementet i det trønderske folket. Det. Folket har veldig lyst til at Rosenborg skal lykkes, altså, og er si, til en viss grad tålmodig. Og husk, hva er det mange tilskuere nå mot Vålerenga?
Det ligger rundt 14-15 tusen, ja, hele veien.
Det 14-15 tusen, altså det ingen andre som i nærheten. Nei. Nå begynner det å være noen sånne utsolgte kamper, men nå det 16. mai til Viking og Brann og sånn, men ellers så er vi fortsatt det mest populære laget, og det laget som folk i Norge bryr seg mest om.
Så jeg også må jo si, selv om det ikke ruller og flyter på banen, så det måten medieavdelingen gjør nå, det de gjør nå, det er det beste i Norge, spør du meg. Ja. Og det er også åpen, guttene er med innsiden og sånn, du må få masse skryt for det gjør til at interessen blir større også. I tillegg må du nevne kjernen, som jeg trodde skikkelig siste årene, da, som er helt vilt nivå på. Så det, ja, håper jeg fortsetter å støtte laget, for at det trenger dem, men det de har gjort siste årene, det er Rosenborg veldig.
Men jeg må ha en siste en der som har irritert meg. De er så færre å springe med sånne finlandshetter over høvet. Seriøs? Kan ikke vi nekke dem inngang på Lerkendal? Hvis du ser en jævel står oppå øvre øst med hett, altså supporterklubben, kjernen burde jo bare si hei, av med den, eller ut. Det er som om du kom hjem til meg og sette deg ved middagsbordet mitt, hvis du har suttet med caps der, det er ut eller av. Ja, men jeg må være enig, at folk fær rundt her og springer med de finlandshettene. Nei, så, da, dæven.
Ok.
Men ikke, Grete.
Ja, det har vært mye skriveri om det her i siste, så Mini har sine tilhengere her, absolutt. Men helt slutt, du skulle egentlig skulle snakke litt om Glimt. Det gjorde vi ikke, for nå handler alt om Rosenborg, tror jeg. Det handler ikke om Glimt, det handler ikke om kampen, storebror og lillebror og sånt. Du hørte du skulle snakke litt på TV2 om akkurat det her. Ja. Men nå er det en Rosenborg-podcast. Det handler om Rosenborg, og det...
Det handler om, og det er jo det vi bryr oss mest om, vi som er her nede. Så jeg tror nok at mange supporter til Rosenborg også er sånn her, faen, skit i Glimt. Altså, det er lille klubben der oppe. Men hvis man ser sånn fotballmessig og hva de har gjort, så er det nøyaktig det som startet i 1988 med Nils Arne Eggen her i Trondheim, med Knudsen. Altså, hvis det var i 2020 de røkte opp, var det? Og Knudsen kom jo litt før da. De startet jo faktisk på et lavere nivå enn det Nils Arne fikk. Men Knudsen, skråstrek Nils Arne, Glimt, RBK, starten der, er helt lik. Så vi kan være at vi opplever altså Bodø-Glimt nøyaktig sånn som Rosenborg har holdt på de siste 40 årene nesten.
Det var en tung tanke.
Jeg tror vi sier Mini, han hater et ord, sånn, så Mini, var utrolig koselig at du kom på besøk.
Mikke, det er ikke det, vet du, for det er koselig hver gang.
Skal ikke ha noen sak?
Jo, men gutta skal få gå hjem. Vi skal ta det bare jeg og du bilateralt. Okay. Mikke, vi snakkes ved neste Ivers-sending. Du stiller, du. Og vi, jeg og du, Petter, vi skal gnu ukas lag.
Ukas lag.
Jeg kom jo på at det ville vært en generaltabbe å sende ut Mikke. Ja. Han har jo kontroll på breddefotball.
Jeg trodde ikke han hadde tida, men han har gode tider, tydeligvis. Gode dager.
50% etter da.
Ja, det stemmer det. Men jeg trodde det var jo 20 da, dra tida, men så rykket han på 50 der. Da. Nei, altså ukas lag, det er et tversnitt av trøndersk fotball, det, som alltid. Jeg elsker jo det her. Sitter jo, satt jo i går kveld på fritida mi, bare for å spisse laget. Fikk noen innspill på slutten der også.
Og som vanlig så regner med at det lønner seg å score mål.
Ja.
For å komme på laget.
Så jeg måtte gjøre noen tøffe vrakinger også, blant annet i sjettersonskapet mellom Skjoltene 2, hvor en kollega spiller. Halvtime med strekk, da kommer du ikke på ukas lag.
Kjører du av fem bak, eller?
Jeg kjører 3-5-2.
Det varierer litt av det som sies noen ganger 4-3-3.
Om det ikke funker optimalt på Lerkendal, så er det jo en oppe i Nord-Trøndelag som får det til å svinge av 3-5-2.
Yes.
Det skal vi snakke om. En keeper, det er Daniel Nikolai Østborg Johansen. Har du noe på han?
Nei.
Varden Meråker, eneste laget som så langt har stoppet vinne da, fra å vinne i 5. divisjon. Ordspillet der, sant?
Vinner slo Vannekan.
Ja, alle slår Vannvikan.
Hei, hei.
Ung lokal pokal i Vardengålen der. Værer vi ny storhetstid for Peris tidligere lag Varden med Råker. 50-person.
Var det et spørsmål det siste, eller var det bare...
Nei, det var liksom, det var et retorisk spørsmål.
Ja, akkurat.
Stoppet Rion er da...
Jeg tror svaret er nei, egentlig, ja.
En av dem har du i hvert fall du har hørt om, alle tre kanskje, men en av dem kjenner du i hvert fall godt, det er Håvard Lundsen på Levang. Altså, når du snakket om Per Werner i 3-5-2-en, sant? Det funker som bare det. Imponerende. Nå har de 5 poengsklaring ned allerede, Mikke.
Ja, var faktisk, jeg skulle levere i bil på hverdag, så får jeg innom Per Werner og Jo Sondre, jeg satt og analysert Kvikkhallen, og det funket tydeligvis, så det han får til er veldig bra, så det er solid, og ja. Det er et maskinlag.
Hørte jeg nå at du skrøt på litt av verden for at det gikk bra mot
Ja, var med på
noen hadde noe innspill. Var det innspill der?
Ja.
Nei, men bare sånn før vi går videre. Folk snakker om formasjon. Vi blir beskyldt for å være sånn formasjonsfriker. Her er det en som får det ordentlig til å svinge i 3-5-2. Så det handler ikke forbasket mye om formasjon. Det handler mer om hvordan du utfører det.
Ja, og måten du tenker fotball på. Så se på Molde, se på ja, Tromsø for det til. Har du offensiv plan med, eller vil du angripe, så samme hvordan formasjonen du spiller.
Ja, ja, nå ser vi egentlig ikke noe på Molde da.
Nei, og ikke på Tromsø heller. Men de to, så har det med seg, Lundsen er kapten på Levanger som vant 1-0 og Kvikkhallen og leder andre div. Han har med seg en fjerdedivisjonsstopper, som heter Isak Lundseng Moen Rørvik. God start i fjerdedivisjonen på en vanskelig arena å komme til. Rørvik, først tar det et år å kjøre dit. Har du spilt bortekamp mot Rørvik?
Gjør det at det er vanskeligere å spille der?
Ja, du gruer, ja, ja. Du blir bilsjuk, du gruer deg, du begynner å spise godteri på vei oppover, ja, ja. Sant?
Okay. Husker jeg spilte Hødd, da var gressbanen her, så satte jeg på bussen, så visste du at du hadde tapt.
Ja.
Det er det. Lang reise, tung bane.
Og fin mentalitet på Karlsen. Men,
jeg spilte på Hødd, så jeg vant jo.
Ja, du vant på. 5-1 over Lanke, Lundseng Moen, Lundeng Moen tror jeg han heter, jeg må skrive feil på det. Han var meget bra, og Petter, han skorer stemmer. Sigrid Blokk-Hansen er den tredje i Bekk-trioen. Ukas lag i første divisjon på Blokk-Hansen er det NTB som har det, tror jeg. Og da er jeg inne her også. Bra baki der i seieren over Fortuna Ålesund. Kilemnu skulle skrøt masse av dem i fjor høst. Alt på rykke opp i toppserien. Litt mer hverdagen i år, men en viktig seier der. Ha med seg to.
Det er med noen fra Kilemnes damelag hver gang.
Nei, nei, nå har det vært du må følge med, det har vært rolig nå, for de har vært det dårlig, sant?
I tilfellet, nei.
Du er blodfan av Kilemnes damer, du.
Ja, ja, og herrer, og Tynset. Og Byåsen, vent og så. Og så har vi, jeg vet ikke om du er kanskje litt eldre, men Sara Supellen er jo inne på laget. Høyrebekk på Røa, slo Joggebrand 2-1, dønn fast på bekken hos Røa der, opprinnelig Nardo. Men Sandor, broren, er han...
Spilt med han, ja.
Du spilt med han, ja?
Galine.
Han var bra nå?
Ja, solid som bare det. Så han spilte vel, kanskje var høyest han spilte ved andre divisjon, men han hadde vært en bra klemstopper i rette laget i Obos-ligaen.
Ja, han, Sandor var på Rosmo-underlaget, og Sara ble da best i familien. Han har med seg på venstre, Vingbekk, og da er vi i sjette divisjon. Sondre Løv Ovesen. Artig for Sondre Løv Ovesen å være med og spille for Leinstrand og banke Klæbu. Han er jo Klæbygg. Han kommer fra Klæbu og banker Klæbu 5-3 i 6. divisjon, avdeling Grøt nede der.
Men finnes det vingbacker i 6. divisjon? Orker jeg med å springe sånn i?
Jeg vet ikke om Sondre er vingback. Jeg satt den på laget for at det passer bra inn på... Men han fortjente å være der. 5-3-seier for Leinstrand over Klæbu og Leinstrand. Leinstrand-fotballen, det svinger nå ned på klett der. Flirer. Tre på midtbanen.
Det her synes Ole er kjempevært.
Ja. Innløpet Brede Føysa, han har hørt om.
Jeg har hørt om.
Ja,
det har skjedd mye.
Fire goller mot Orkla. Ikke så halvgære det?
Nei, faen, veldig bra spiller. Veldig spennende spiller. Var veldig i Rosenborg-systemet og har kanskje ikke fått det helt til, men startet bra i Bjossen og er veldig frisk spiller. Da. Det er veldig artig å se på. Så han har et bra potensial som kan nå stikke han.
Det er noen som måtte jo ta turen tilbake, sant? Sånn som Mikkel som måtte selv, og så kan bounce back up in the divisions.
Yes.
Og det er Føysa en lissjelende. Jeg er på stø kurs. Det er spørsmålet om storsjelende kommer hjem til sommeren, Peter.
Til Bjossen.
Det var ikke det jeg lurte på, nei. Sentral, Sigurd Tømmerås, Trøndelyn, etter fire strake smeller i tredje divisjon som nyopprykket, da så satt den da mot sterke Rana på hjemmebane. Skåret mål Tømmerås, Trøndelyn vant 3-2. Ha med seg Mathilde Dahl Sørø på siste innløperen. Jeg la meg kjøpe, jeg er sånne utlærer av Mellesett i saga her og sier de fortjener meg på ukas lag. Etter fem strake seier i tredje divisjon, så får de selvfølgelig svar. Kaptein, målskårer, fem seier på tredje divisjon. Topper skiten, er det Brukeland som trener dem, tror jeg? Det er en gammel ringrev. Det er en gammel fotballdelt i Trøndelag. Nardo og litt forskjellig.
Nardo, ja. Han laget bra med livene på Nissekålen, så det var ikke artig å møte han. Hvis det er han i Brukeland, så
ja,
det er med av flere brødre i hvert fall, så
ja,
det er ikke galt hele gjengen.
Kanskje hele Brukeland-klanen som trener utlæringen. Fem strake. Og så har vi to i front, og den ene bør du hørt om, den andre har du hørt om. Bendik By Ranheim, eneste toppspilleren, altså i tillegg til Supellen som er toppspiller inn på det her laget, hvis du da Lundsen med all respekt. To goller til mot Åsane. Helt, Kåre Torsak å se på. Bendik og Kall.
Bendik er kald, så han har vært med på mye Bendik, så det var veldig kaldt og veldig bra og veldig viktig. Så veldig viktig for han å få komme i gang skikkelig også.
Jag skulle inte säga det för det har inte ram alltså det har inte rent in det och Sivert Solli som är toppskorare var toppskorare för Ranheim fram dit så ja,
det ser mycket det också så det är viktigt att guttarna melder sig på för det var viktigt för allt så det var stark stark tre poänger så är det tror jag viktigaste poängen det att du klarar att visa att du kan snua så det var bra.
Ja, och så ska vi ta den stora Ranheim-analysen efter vart och vitt har varit bra under Kåre eller om har fått mycket av lite eller poängen har varit lite marginer I med och men det tar vi inte nå. Men den leder serien. Ja, och det kan ingen ta från dem.
Nej, men når vi snakker om Bendikby, kan jeg bare legge en liten setting om at jeg jo litt spent på hvem har dem bak de treene på topp. Altså, de er gode på topp.
Det var jo min favoritt Bo Penny fra Kongsvinger.
Men de litt, samtidig litt tynn på topp, sånn at hvis Bendikby eller Gunnes eller Solli blir skadet, da...
Rykker Bo Penny fra Kongsvinger inn.
Han ville vel helst ikke bli kalt hverken Bo eller Penny da, men det var det Simon. Det går mest I der, Marklund.
Ok. Hverken Bo eller Penny. Siste Rottmann, mann. Da. Ja, det Roan. Det som Mikael Frank, Torsin og alt det der. Spissen til slutt tynsting, Knut Kleppovangen. Hørte du banen du, Mikke?
Selvfølgelig.
Selvfølgelig. To golder mot Ørland borte. En av få klubber som tar med seg tre poeng fra når de besøker Halløya, sant? Tynset av noen rollen og leder fjerde divisjon sammen med Antony, fem strake seire, åtte golder på Kleppovangen, brorsan I blink, så Tynset mer enn elgen på Odd Grelland.
Ok.
Ok, din eneste kommentar?
ja, Tynset.
Nei, bra lag det.
Kjempe.
I fjerde divisjon, ja.
Ja, nå snakker jeg ikke om Tynset, snakker jeg om Ukas lag.
Ja, Ukas lag var veldig bra.
Veldig bra.
Fin mix.
Fin mix.
Håper ikke de havner I en femmer bak, da, så jeg håper de forsvarer seg I tre og sånt.
Ja, ja. De forsvarer seg I tre, ja.
Står høyt.
Ja, står høyt, ja.
Kjempehøyt.
Man.
Den greia vi gir oss der. Takk, Mikke, for at du ikke dro hjem, men bare ble værende. Så snakkes vi neste uke.